Gepleyer Adatlyk Radiosen. Ertiriniz hayırlı bolsun gadırlı dinleyiciler. Şun 2019 ýylyň 3-nji apreli hepdeniň çarşamba güni efirde habarlar günnelige şun programmamyzda. Aşgabat Türkmenmaşy asfalt ýolunda bolan uly helakçylygynda 4 adamyň ölendi we başga da 10-a goloýunyň ýaralanandygy aýdylýar. Aşgabat agysuw edarasy ilaty suw ölçöjileri oturtmaga we suw tölewlerini öz wagtynda tölemäge çağıryar. Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Tehra tanış edýärin. Siyasata yan goşulan Volodymyr Zelenski 31 martda Ukrainada geçirilen saylawlaryň birinji tapgyrynda ýeňiş gazanandan soňra onuň ýurdun prezidentligi urunyna ýarışda häzirki prezident Petro Poroshenko bilen duşmagyna garaşylýar. Ukrainanyň merkezi saylaw komissiýasy setleriň 98%-nden gowragynyň sanylmagy netijesinde Zelenskiýiň setleriň 30.124%-ni we Poroshenkonyň 15.193%-ni alandygyny mälim etdi. Öňki premier Minister Yulia Tymoshenko setlerin 13.139%-ni alıp 3-nji ornunda yerleşdi. Esasy opozisyon kandidat Yuri Boyko setlerin 11.166%-ni alıp 4-nji boldy. Öňde barjy 2 dala şäheriniň arasyndaky güýç synanşy 21 aprelde geçer. Ukrainler ýurdun Russiýa tarapyndan goldanylan separatistlere we Moskwanyň ýurdun saldamly bölegini basyp almagyna garşy söwüş alyp barýan. Goşak ykdysadiýetden we korrupsiýanyň giňden ýaýramagyndan ejir çekýän mahaly prezident saýlaýarlar. Owansanyň resmileri Talibanyň ýurdun demiradygynaky Balx welaýatynda ýerleşen barlyk gödökçülük nokadyna hüjüm etmegi netijesinde howpsuzlyk güýçleriniň adynyň 8 agdasynyň ölendigini aýdýarlar. 2 aprelde Balx welaýat polisiýasynyň medpowat wekili Adil Şah Adilin Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň owan gullugyna beren maglumatyna görä giýjäň ýary Şolgara etrawynda bolan ok atyşykda ýurdun howpsuzlyk güýçleriniň başga da 5 agdasy ýaralandy. Adilin bu hüjüme Taliban toporunyň jogapkär erdigini aýdýandygyna garamadan wakanyň jogapkärçiligini häzirlikçe hiç kim öz üstüne almady. Şol garada Taliban işçiň diýen ýaly hereket edýär we topar bu etrawyň barlyk gödökçülük nokatlarynyň bir näçesine eýýäm hüjüm edipdi. Garaşlı devletlerin arkalaşığının devlet başkanlarının yengeşinin Novotaki meclisi şu yılın 11. oktyabrında Aşgabatda geçirler. Bu baradaki kararı Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow 1. aprelde geçiren sanlı video aratnaşık arkalı iş maslahatında gol koydu. Resmi nama layıklıkta Türkmenistan'ın prezidentinin divanının iş dolandırış müdirliğine daşarı işler ministerle bilen bilelikte 2019 yılın 11. oktyabrında Aşgabat şehrinde garaşlı devletlerin arkalaşığının devlet başkanlarının yengeşinin meclisine yukarı derecede ve kuramaçlıklı geçirmek tavşırıldı deyilip Türkmen Devlet Havarlar Kulluğu havar veriyar. 2019 yılda Garaşlı Devletlerin Arkalaşığı kuramasına Türkmenistan başlıklık ediyar. Şeylede Berdimuhammedow'un gol oyan kararlarına layıklıkta 31. mayda Aşgabat şehrinde Garaşlı Devletlerin Arkalaşığının hükümet başutanlarının genişinin meclisi. 15-16 mayda Aşgabat şehrinde Garaşlı Devletlerin Arkalaşığına katnaşıcı devletlerin dörödücülük ve ılımı intelligensiyasının 14. forumu geçirilir. Rusiýanyň media serişdeleri ýurdun Sankt-Peterburg şäherindäki Harva Akademiýada bolan partlamada 4 adamyň ýaralanandygyny habar berýärler. Interfax habar gullugy tiz kömek gullugynyň ady agdylmaýan iş ýerine talgylanyp, 2 apreldäki partlamada ýaralananlaryň Majaýskaya Akademiýasynyň kadetleri bolmagynyň mümkindigini aýtdy. Şol bir çeşmäniň Interfax habar gullugyna beren maglumatyna görä partlama binanyň 2 gatynda bolup, muňa harby türgenleşikler üçin ulanylýan partladyjy enjamlar sebäp bolan olmağı ehtimal. Bu havarlar doğrusunda häzirlikçe resmi komentari berilmedi. Majaýskaya Akademiýasy Russiýanyň aýra kosmiki güýçleri we harby güýçleriň beýleki bölümleri üçin kadrlary taýýarlaýar. Täjik teatrynyň enesi hükmünde tanalýan tanymal täjik aktrisasy Musharrafa Kosimova 100 ýaşyna aradan çykdy. Kosimovanyň altyny jurnalist Şamsiýe Kosimow 2 aprelde Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna beren maglumatyna görä onuň enesi giýjäň ýary Duşenwede aradan çykypdyr. Täjikistanyň medeniýet ministri Şamsiddin Orunbekzoda Kosimovanyň ölümünin täjik halky we täjik medeniýeti üçin uly ýitgi bolandygyny aýtdy. 1918 ýylda Özbekistanyň Samarkand şäherinde doğulan Kosimova öz karierasyna 1937 ýylda Duşenwedäki Täjik döwlet drama teatrynda başlapdy. Ol Toy, Ece, Durmuş we Söýgü hemde Men hat ýazdym ýaly eserlerde ýerine ýetiren rollary bilen meşhurlygy ee bolupdy.